Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλη μία εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μία ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Την δημοσιογραφική παραγωγή την έχει η Μαρία Σφυρόαερα, την μουσική επιμέλεια η Μαρία Άντζελα Μεταλινού και στον ήχο απόψε είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος. Απόψε έχουμε κοντά μας έναν παλιό μου φίλο, έναν παλιόφιλο όπως λέμε, τον Θοδωρή Γκόνη, να μιλήσουμε ειδικά για το τελευταίο του βιβλίο, μια συλλογή διηγημάτων, το «Μαύρο φόρεμα του Κόρακα» που βγήκε από τις εκδόσεις Άγκρα πριν από λίγους μήνες, αλλά και γενικότερα γιατί τον Θοδωρή τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, Θοδωρή, να πω πώς γνωριστήκαμε. Βέβαια, με διορθώνεις κιόλας.
Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση και ξεκίνα.
Να σε καλά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να θυμηθώ και πολλά τα χρόνια, η ηλικία του Αλτσχάιμερ. Είναι 35 τα χρόνια, όχι, είναι 37 τα χρόνια που έχουμε γνωριστεί, αλλά επειδή έχουμε γνωριστεί κάτω από ιστορικές συνθήκες, πρέπει να πω, όχι για μας, ιστορικές συνθήκες για τον τόπο μας, θυμάμαι το πότε. Λοιπόν, θυμάμαι και το μήνα και τη χρονιά και την ημερομηνία. Είναι 9 Μαρτίου του 1985 και γιατί τώρα τη θυμάμαι. Όχι επειδή γνωριστήκαμε εμείς, αλλά επειδή εκείνη τη μέρα ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε τη φαϊνή έμπνευση να ανακοινώσει ότι δεν επιλέγει ως πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για τη δεύτερη θητεία του, αλλά το Χρήστο Σαρτζετάκη. Λοιπόν, πάγωσαν τα πάντα. Αν θυμάσαι, ήταν έτοιμα τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων, εκτός ίσως της Αυριανής, η οποία είχε εσωτερική πληροφόρηση. Και ήταν και εκείνη η οποία πίεσε μέσω του Κουτσόγιωργα να γίνει αυτή η αλλαγή, αλλά ο κόσμος όλος ήταν μουδιασμένος γιατί είχε ήδη συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι ο Καραμανλής θα είναι για δεύτερη θητεία πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν τα δυο μας εκείνη τη μέρα βρισκόμασταν στην πόλη του Πένθους της Μαύρης Μαυρίλας, δηλαδή στις Σέρες, στον τόπο καταγωγής του Καραμανλή. Γιατί βρισκόμασταν εκεί? Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ τεατράλοι ευθύς εξ αρχής, διότι εσύ ήσουν σε ένα θίασο του Παπαβασιλείου, του Βασίλη Παπαβασιλείου, νομίζω παίζατε το θρίαμβο του έρωτα.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, εγώ ήμουν περιφερόμενος μαζί με τον Κώστα Αρζόγλου, με τον οποίο κάναμε πολύ παρέα, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, κάναμε τότε πάρα πολύ παρέα και περιφερόμασταν από διπεθές σε διπεθές όλη την Ελλάδα, περισσότερο για ερωτοδουλειές βέβαια παρά για να δούμε τις παραστάσεις. Και ο Κώστας ο Αρζόγλου προσπαθούσε να με πλασάρει και όλα, δεν ήμουν ηθοποιός, τίποτα δεν ήμουν εκείνο τον καιρό, 25 χρονών παιδί ήμουνα, προσπαθούσα να με πλασάρει ως ότι συμβάλλω στην ψυχολογική υποστήριξη των ηθοποιών, έτσι με συνέστηνε. Λοιπόν, για να βοηθήσω στην ψυχολογική υποστήριξη είχα έρθει και στις Σέρες, εκεί όπου εσύ θα έπαιζε στο θρίαμβο του έρωτα, στο θρίαμβο του έρωτα του Μαριβό, και όπου πεζότανε ταυτόχρονα στα παρασκήνια ένας άλλος θρίαμβος του έρωτα, δηλαδή πάλι ένα γαϊτανάκι μαριβίσιο εντελώς.
Στα όρια του μπουλβάρ ήταν.
Ναι. Λοιπόν, δεν θα επισέλθω σε φοβερές λεπτομέρειες για το πώς συμπεριφέρθηκε, στο σκαιό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκες απέναντί μου εκείνο τον καιρό. Πάντως τότε και κάτω από αυτές τις συνθήκες θυμάμαι να έχουμε γνωριστεί.
Ήτανε...
Μετά, παρόλο που εγώ συνέχισα την ψυχολογική υποστήριξη των ηθοποιών, χωρίσανε τα τσανάκια μας. Πήρες εσύ άλλη κατεύθυνση, παρέμεινες για πολύ καιρό έως σήμερα στον χώρο του θεάτρου. Αν τώρα απαριθμούσα μόνο τις παραστάσεις που έχεις σκηνοθετήσει, πόσο μάλλον τις παραστάσεις που έχεις παίξει Δεν θα κάναμε τίποτα άλλο σε αυτήν την εκπομπή.
Όχι, δεν υπάρχει λόγος.
Αλλά από διάφορες θέσεις, όχι μονάχα σκηνοθέτη, αλλά και θέσεις ευθύνης, καλλιτεχνικός διευθυντής σε διάφορα διπεθέ.
Φεστιβάλ των Φιλίππων τελευταία.
Φεστιβάλ των Φιλίππων, στο διπεθέ της Καβάλας είσαι μέχρι σήμερα.
Ναι, ναι, ξέρω. Ναι. Θα είμαι μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου.
Έχοντας περάσει από το διπεθέ Σερών, από το διπεθέ
Αγρινίου. Στο κρατικό Βορείο Ελλάδος αρκετά χρόνια.
Ναι.
Ήμουν δηλαδή αρκετά στα προτεχωρημένα φυλάκια, στα πρώτο γραμμή πυρός. Ναι, τότε έτσι ήταν στις Σέρες. Εγώ σε θυμάμαι βέβαια με τη γραφομηχανή σου.
Ναι,
να έρχεσαι, όπως κρατάνε το κινητό σήμερα, συγκρατούσε τη γραφομηχανή σου.
Ναι.
Και θυμάμαι ότι
όπως είπα σε μια εκπομπή με τη Λένα τη Διβάνη που την κάναμε χτες, απογαλακτίστηκα πολύ αργά από τη γραφομηχανή. Ήμουν από εκείνους που περάσανε από τη γραφομηχανή στον υπολογιστή στα 46-47 μου χρόνια. Ναι, κουβάλαγα γιατί μια γραφομηχανή από τα 13 μου.
Εγώ σε θυμάμαι να γράφεις κιόλα στο ξενοδοχείο. Θυμάμαι ότι άκουγα το ρυθμό διότι των χεριών σου πάνω στα πλήκτρα.
Ναι.
Και νομίζω
εγώ θυμάμαι άλλα πράγματα από το ξενοδοχείο. Εντάξει. Ότι εξφενδόνιζες αντίτυπα, ας πούμε, σε ανύποπτους σεραίους πολίτες.
Όταν υπήρχε.
Που ήταν μέσα στη στενοχώρια τους κιόλας που δεν θα ξανάβγαινε ο Καράμανλης.
Υπήρχαν ερωτικοί ανταγωνισμοί, ήμασταν νέα παιδιά, είχαμε το ακαταλόγιστο. Και ήταν μια εποχή που δενότανε τα τσάλι. Νομίζω ότι τότε είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η εποχή, γιατί νομίζω κατά βάθος φαινόταν καθαρά στον καθένα μας το τι που θα καταλήγαμε. Θυμάμαι ότι αυτή η παρέα έτσι κι αλλιώς που αργότερα γίναμε παρέα λόγω του Κωστή και διαφόρων.
Του Κωστή Παπαγιώνη.
Ναι. Είχε δηλαδή είχε έναν τρόπο, καλωσόριζε έναν κόσμο συγκεκριμένο. Πέρα από τα αστεία, πέρα από τις πλάκες, πέρα από τις φεδρότητες, πέρα από ότι. Όμως κανείς διέκρινε μια σοβαρότητα στο βάθος το παιχνίδι. Ότι ήμασταν μέσα στο γήπεδο, παίζαμε μένα, αλλά υπήρχε μια επιθυμία δηλαδή να περάσουμε απέναντι. Και εσύ και ο Κωστής, Θεός χωρέστον. Και άλλα παιδιά, ήταν πολύ στην παρέα.
Ναι, και ήταν ένα κράμα και συγγραφέων, νέων συγγραφέων, νεοσών. Γιατί όλοι τότε ήμασταν παιδιά ανάμεσα στα 25 και στα 30. Και ηθοποιών. Θυμάμαι την Αλεξάνδρα Τσακελαροπούλου, τη Μάνια την Παπαδημητρίου.
Κόσμος, πολύ. Ναι.
Φυσικά το Βασίλη του Παπαβασιλείου και συγγραφείς όπως ο Μπρουτζάκης, ναι, ο Λάγιος. Ναι. Μια παρέα που έδεσε για πολλά χρόνια. Ναι. Και που επειδή ήταν ακριβώς και στην προτεχνολογική, προψηφιακή εποχή και δεν ήμασταν απαλλαγμένοι από κινητά και όλες αυτές τις μικρές αηδίτσες με τις οποίες ασχολούμαστε πολύ σήμερα. Δεν υπήρχαν ούτε social media, εμείς ήμασταν τα social.
Ακριβώς.
Μεταξύ μας. Ναι, ναι, είναι δύσκολο αυτή την εποχή να μην την συνδυάσει με την νοσταλγία.
Πάντως υπήρχε μια επιθυμία ζωής. Εγώ αυτό που θυμάμαι, είτε περπατώ στην Καλλιδρομίου, είτε τη Σόλνος, είτε την Ιπποκράτους, είτε την Ομόνια, ήταν πολύ πιο παχύρευστα τα πράγματα. Μπορούσες δηλαδή να σηκώσεις τα χέρια σου και να πιαστείς από κάπου. Σήμερα πρέπει να επινοήσεις και το πιάσιμο. Τότε υπήρχε. Δηλαδή, θέλω να πω, εγώ θυμάμαι ότι κατέβαινα τη Σόλνος 25 χρόνο παιδί και θα μπορούσα να κάνω και 2 ώρες, γιατί συναντούσα ανθρώπους που δεν χαζεύαμε, συζητούσαμε, κάναμε και αστεία, αλλά μαθαίναμε. Δηλαδή, νομίζω και εσύ είσαι από αυτούς, ότι αυτοί οι δρόμοι μας έμαθαν 5 γράμματα.
Ναι, ναι.
Από την άλλη μεριά, κάποιοι άλλοι έκαναν σε άλλους δρόμους. Θέλω να πω. Δεν είναι. Και άλλα πολλά. Χωρίς να το εξειδανικεύουμε αυτό, εν τούτης.
Όχι,
δεν μπορώ να ξεχάσω, ας πούμε, στα βιβλιοπωλεία, τις συναντήσεις στο μοναστηράκι και ακόμα στα καφέ, ακόμα και σε χώρους με αλκοόλ, σε μπαρ και τέτοια, που υπήρχε και αυτή ακόμα και η αντιπαλότητα που υπήρχε, και γιατί υπήρχε σίγουρα και ο ανταγωνισμός, όμως υπήρχε μια φιλία αγώνα, δηλαδή πώς παίζεις την αλάνα, ότι θα ρίξεις κλωτσιές, θα βριστείς, αλλά είναι η παρέα σου δηλαδή.
Ναι.
Και οι κλωτσιές και οι μόλοπες. Δηλαδή,
όλα, Θοδωρή, από τις φιλίες μέχρι τις αντιπαλότητες, όλα ήταν υποαίρεση και υποδιεκδίκηση. Λεστά. Πραγματικών ανθρώπων. Δηλαδή δεν ζούσαμε ψηφιακές καταστάσεις. Λεστά. Ζούσαμε πραγματικοί άνθρωποι, κρεατένιοι με άλλους κρεατένιους. Και γι' αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία εξειδανίκευση, αλλά ένα βαθύ αίσθημα νοσταλγίας για εκείνη την εποχή νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορούμε να το αποφύγουμε.
Μπορεί ένα συγγραφέας ήδη τα γράφει αυτά, να γράψεις, είναι η περίοδος της ζωντανής ζωής μας. Δηλαδή.
Έτσι, έτσι.
Δηλαδή
έτσι.
Είναι πολύ ζωντανά τα πράγματα.
Τότε που ζούσαμε, όπως θα λέγει ο Ασημάκης Πανσέλινος, για μια άλλη εποχή, πολύ πιο σκοτεινή βέβαια.
Ναι, 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 από και όλες οι εποχές έχουν το σκότος τους, όλες και η σημερινή. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Εγώ βλέπω μια συνέχεια και σήμερα δηλαδή περπατώντας με την ερημιά της Όλωνος σήμερα ή την ερημιά της άλλων δρόμων κεντρικών που κατεβαίνω τώρα εγώ στην Αθήνα επειδή λείπω κατά διαστήματα αλλά έρχομαι και έχω δηλαδή λίγο της Περσεφόνης στον καημό 6 μήνες στον Άδη και 6 μήνες στον Φως και βλέπω... Έχεις περπάταγα προχτές της Όλωνος και ήταν τόσο άδεια, τόσο έρημη. Και έλεγα, κοίταξε τώρα, πού είναι τα πουλάκια, πού είναι τα δέντρα, πού είναι τα νερά, πού είναι οι φίλοι.
Ναι, και πού είναι οι άνθρωποι, και πού είναι οι άνθρωποι και των βιβλιοπωλείων. Ξέρεις ότι η Όλωνος ήταν ο δρόμος των βιβλιοπωλείων για πολλά χρόνια και το, επειδή ακριβώς ήταν και η νομική εκεί.
Η Εστία, η Τζία με το Παλαιοβιβλιοπωλείο, η Νιασιώτου στην
Κορυφή. Μία αλυσίδα από τα οποία τα περισσότερα έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή. Το θεμέλιο παραμένει και η πολιτεία με τη γωνία με την Ασκληπιού παραμένει, αλλά πολύ λιγότερα βιβλιοπωλεία και κυρίως πολύ μικρότερη διάθεση πια να μπεις μέσα στο βιβλιοπωλείο και όχι απλώς να ψάξεις να βρεις βιβλία, αλλά να βρεις και τους ανθρώπους του βιβλίου και να έρθεις σε επαφή μαζί τους.
Ναι, επειδή μιλάμε για βιβλίο, θέλω να πω ότι εγώ όταν ανέβηκα στην Αθήνα από την επαρχία, εσύ ήσουν Αθηναίος, ήσουν λίγο είχες ώσπου να βρω.
Εσύ ήσουν παιδί της Αργολίδας.
Ναι, ώσπου να βρω τα πατήματά μου. Δηλαδή, και εγώ θυμάμαι ότι πήγαινα στην Εστία στο βιβλιοπωλείο και επειδή δεν ήξερα, έκανα αυτό το πανάρχαιο κόλπο. Αν με εγωίτευε μια φυσιογνωμία μέσα στο βιβλιοπωλείο, πήγαινα διακριτικά από πίσω του και έβλεπα τι έπαιρνε και έπαιρνα κι εγώ. εκεί έτσι άρχισα να διαβάζω το γονατά.
Ήσουν αναγνώστης δια της προσκολήσεως.
Ναι, και ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι σου έκλειγαν. Μετά αναδρομικά κατάλαβα ότι ένα ήταν ο Έκτορας Καρναβάτος και άλλο ήταν ο Δε Τζόρτζης.
Ναι, δηλαδή, ναι, φαντάσου
τι πρόσωπα ήταν αυτά που εγώ ένα παιδάκι μικρό, άσχετο και πραγματικά άπραγο και ατζαμής μέχρι κεραίας. Και επειδή όμως με γοήτευε η φυσιογνωμία αυτών των ανθρώπων, και, έβλεπα τι έπαιρνα και έπαιρνα κι εγώ. Νομίζω τότε είχα πάρει και τον Οδυσσέα του Τζόις που τον άνοιξα και τον έκλεισα πολύ γρήγορα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Αλλά με γοήτευε το ρούχο τους, το στυλ τους, η ματιά τους, το ξεφύλισμά τους. Και έτσι μπήκα κι εγώ και μετά βρεθήκαμε και φυσικά όλοι μαζί.
Ειδικά το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Αλλά και λίγο πιο κάτω το θεμέλιο και του Φιλιππότη, το βιβλιοπωλείο του Φιλιππότη απέναντι, λίγο πιο κάτω και από την απέναντι πλευρά
και του δρόμου. Χώρα, βέβαια,
ναι, κάτω, όλα αυτά ήταν φωλιές ανθρώπων που θέλανε να πάνε να το χνάρι λίγο ακόμα πιο κάτω.
Ναι, στην Κιάφας στο στενάκι.
Στην Κιάφας.
Ναι. Ο Γιώργος, πολύ ωραίος τύπος.
Ο Τσιλδερίκης, ο Γιώργος Τσιλδερίκης.
Εκτός φοιτητικές, θυμάμαι.
Ναι, ο οποίος πριν από 2-3 χρόνια γιόρτασε μάλιστα, δεν θυμάμαι τα πόσα χρόνια του χναριού, ωραίος. Του βιβλιοπωλείου του και είχε καλέσει μια σειρά από ανθρώπους που μιλάγαν για το βιβλιοπωλείο και προέρχονταν από διάφορες τέχνες.
Από εκεί εγώ διάβασα.
Δυστυχώς από τότε που έχει, αν θυμάμαι καλά, έχει συμβεί αυτό πριν από 2-3 χρόνια, έχουν πεθάνει τόσοι πολλοί από αυτούς που παρίστανται τότε. Έχει πέσει τόσο θανατικό.
Ναι,
τέλος πάντων, δεν θέλω να...
Εκεί διάβασα πάντα τον Τζίρκα, τον Αναγνωστάκη, τον Κουμανταρέα, τον Ιωάννου. Και πολλούς άλλους.
Ήταν φωλιές, Θοδωρή. Ήταν φωλιές και ανθρώπων και βιβλίων.
Εσένα σιγά-σιγά μετά τα βιβλία τα δικά σου, τα πρώτα βιβλία.
Σου λέω, ήταν η καλή εποχή εκείνη που δεν τα στέλναμε με mail τα γραπτά μας και μπορεί να μην συναντιόμασταν και ποτέ με τον εκδότη μας διαζώσεις. Είχαμε αυτή τη χαρά να τα ζούμε από κοντά. Ναι, παιδιά αυτής της εποχής είμαστε, οπότε δεν χρειάζεται ξυδανίκευση.
Όχι, καθένα.
Η νοσταλγία έρχεται πηγαία. Λοιπόν, θα έρθουμε μετά από αυτή την πολύ σύντομη μουσική ανάσα, θα έρθουμε πιο κοντά σε σένα, να δούμε λίγο αυτό το παιδί από την Αργολίδα.
Ωραία.
Πώς ξεκίνησε και κυρίως πού πάει.
Αυτό ο Θεός ξέρει.
Thank you. Είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε έχουμε κοντά μας τον Θοδωρή Γκόνη να μιλήσουμε ειδικά για το τελευταίο του βιβλίο, τη συλλογή διηγημάτων «Το μαύρο φόρεμα του Κόρακα», που εκδόθηκε πριν από λίγους μήνες από τις εκδόσεις Άγρα, αλλά και γενικότερα για τον Θοδωρή, για την πορεία του, την πολύ πλούσια και πολυπίκυλη και πολυκύμαντη πορεία του αυτά τα χρόνια σε πολύ διαφορετικούς τομείς της τέχνης. Ένα παιδί που ξεκινάει από την Αργολίδα, και αν επιμένω και λέω συνέχεια σε αποκαλώ παιδί της Αργολίδας, είναι γιατί τον τόπο σου τον μεταφέρεις διαρκώς και στα γραπτά σου και στις επιλογές σου, πιθανόν τις θεατρικές, και στους στίχους σου. Μ' αρέσει που τους στίχους τους λες λόγια για τραγούδια, δεν τους αποκαλείς στίχους. Μ' άρεσε ότι είναι τα λόγια για τραγούδια. Κάτι ευρύτερο, κάτι πολύ πιο πλούσιο και πιο βαθύ από ό,τι μπορεί να είναι ο στίχος. Και αυτή την αίσθηση ότι ο τόπος είναι ενσαρκωμένος με κάποιο τρόπο στο έργο σου φαίνεται και σε αυτό το τελευταίο σου βιβλίο, στο «Μαύρο φόρεμα του Κόρακα». Σημείωσα σε ένα από τα διηγήματα μια φράση που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, έτσι τη μεταφέρω όπως τη λες. Λες το διήγημα «Ο Αποστόλης ο Μάγειρας», «Γιατί και οι τόποι άνθρωποι είναι και έρχονται και περιφέρονται στα όνειρά μας, στον ύπνο και στο ξύπνιο μας, και μας καλούν και μας φωνάζουν και μας ζητούν νεράκι και ψωμί και το λευκό πουκάμισο με ανοιγμένα τα χέρια». Αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή, διαβάζοντας τα βιβλία σου, όχι μόνο το «Μαύρο φόρεμα του Κόρακα», αλλά ιδίως αυτό, έχω την αίσθηση ότι για να διαβάσεις Γκόνη πρέπει να έχεις ανεπτυγμένη την συναισθησία, δηλαδή να καταλαβαίνεις, να μυρίζεις, να βλέπεις τα χρώματα. Δεν είναι μονάχα μία απλή ανάγνωση.
Είναι αλήθεια αυτό, γιατί έτσι και λες, οι τόποι άνθρωποι είναι ουσιαστικά, οι άνθρωποι είναι αυτοί που και καμιά φορά τώρα στις ιστορίες αυτές τουλάχιστον που οι ήρωές τους δεν έχουν περάσει τον αισθημό της Κορίνθου, δηλαδή δεν έχουν τολμήσει να περάσουν, φτερουγίζουν μέσα σε αυτή στην Πελοπόννησο και έχουν διάφορους καημούς. Θέλω να πω ότι καθώς εγώ άρχισα σιγά σιγά να περιδιαβάζω, να περιδιαβαίνω τους χώρους, στο χώρο της μνήμης για να θυμηθώ αυτά τα πρόσωπα που θα έπρεπε να γράψω αυτό το βιβλίο, άρχισα σιγά σιγά να καταλαβαίνω τις πραγματικές διαστάσεις των πραγματών. Όταν είσαι μικρός σε έναν χώρο, οι διαστάσεις είναι τελείως διαφορετικές. Σου φαίνεται η αυλή που έπαιζες έξω σαν το Μαρακανά. Σου φαίνεται το σχολείο σου, το προάβλιο του σχολείου, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Ότι η θάλασσα που έμαθες μπάνιο ή την Αρβανιτιά, το Μακροβούτι, η Μητίτσα που ανέβαινες για να ορμήξεις τη θάλασσα, ότι ήταν ένας μεγάλος βατήρας. Και έτσι, όσο έλειπες μακριά, έφτιαχνες έναν μεγάλο βατήρα, έφτιαχνες ένα μεγάλο γήπεδο, έφτιαχνες μια μεγάλη ιστορία. Προσέθετες και άλλα πρόσωπα. Μετά δεν ήξερες αν αυτό που έλεγες είναι η αλήθεια ή αυτό που ήταν εκεί ήταν η αλήθεια. Καθώς μεγαλώνεις, λοιπόν, καταλάβαινες ότι τα περιέχει όλα. Δηλαδή, και αυτά που έχεις επινοήσει, αλλά και αυτά που έχουν συμβεί, γιατί δεν περιγράφεις αυτά που έχουν συμβεί, έτσι κι αλλιώς ονομάζεις κάτι. Γιατί, άμα αρχίσεις τις περιγραφές, ξεπέφτεις σε γραφικότητες και. Θέλω να πω ότι το θέατρο με έμαθε να προσέχω λίγο, γιατί είμαι ευγνώμων πολύ, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή, το πόσο ευγνώμων είμαι στο θέατρο. Γιατί το θέατρο μαθαίνεις να αμφιβάλλεις, έχεις μια ηθική υποχρέωση αμφιβολίας και ανησυχίας. Κάτι που αν ασχοληθείς μόνο με τη γραφή μπορείς εύκολα να την πατήσεις αν δεν είσαι λίγο προσεκτικός. Τέλος πάντων, ας γυρίσω σε αυτό που λέγαμε για το βιβλίο για το «Μαύρο φόρεμα του Κόρακα», που είναι ουσιαστικά είναι μία ιστορία. Η πρώτη είναι μια πολύ μεγαλύτερη στο ύψος, σαν μια νουβέλα μικρή.
Έτσι. Η πρώτη από τις 7, ναι. Το πρώτο από τα 7 διηγήματα έχει τις διαστάσεις, ναι, μικρής νουβέλας.
Ναι. Τα άλλα, λοιπόν, αλλά οι ήρωες όλοι φτερουγίζουν
και
μέσα.
Και δίνει και τις κατευθυντήριες, ναι, γραμμές για τις υπόλοιπες 6. Ναι.
Θέλω να πω, είχα μία. Και έτσι ουσιαστικά το ξάφνιασμά μου ήταν μεγάλο, γιατί όλα αυτά που επινοείς, καθώς γράφεις κάτι, όπως ξέρεις καλά, γιατί κάνεις αυτή τη δουλειά με μεγάλη επιτυχία, και αυτά που έχουν συμβεί, κάποια στιγμή είναι πολύ μπερδεμένα στο μυαλό σου.
Ναι.
Και δεν ξέρεις, δηλαδή, αν αυτά που επινόησες συνέβησαν λίγο περισσότερο από αυτά που όντως μπορεί να συνέβησαν.
Εμένα μου άρεσε πολύ σε αυτό το βιβλίο δύο πράγματα. Το πρώτο, θέλω να τα συζητήσουμε ξεχωριστά το καθένα. Το πρώτο είναι σε επίρρωση αυτών που λες, ότι έρχεται η επινόηση να συμπληρώσει τη μνήμη και ειδικά όταν η μνήμη ξεθοριάζει. Τα κενά της μνήμης λοιπόν έρχεσαι και τα συμπληρώνεις, παραγεμίσματα, συμπληρώματα διατροφής, θα λέγαμε πνευματικά συμπληρώματα διατροφής, για να συμπληρώσεις αυτά που έχεις ξεχάσει, αυτά που έχεις λησμονήσει. Και βλέπεις με ένα μαγικό τρόπο, και αυτό στο μαύρο φόρεμα του Κόρακα φαίνεται πάρα πολύ έντονα, ότι τα συμπληρώματα αυτά, που σαν να έχεις βρει θραύσματα αρχαίων αγαλμάτων και ως καλός και φιλότιμος αρχαιολόγος να φτιάχνεις τα συμπληρώματα για να τα ξαναστήσεις στο άγαλμα.
Αποκατάσταση.
Έτσι, να κάνεις. Και βλέπεις ότι με έναν μαγικό τρόπο τα συμπληρώματα αυτά σε ξαναοδηγούν στη μνήμη, στα πρώτα γεγονότα, στην πρώτη ύλη της μνήμης σου.
Έτσι ακριβώς.
Και το αποτέλεσμα τελικά, ακριβώς σαν το αναστηλωμένο άγαλμα ή τον αναστηλωμένο ναό ή οτιδήποτε, το αποτέλεσμα είναι ένας συγκερασμός, είναι ένα υβρίδιο ανάμεσα στις επινοήσεις σου και ανάμεσα σε αυτά που συνέβησαν πραγματικά.
Ναι, είναι μια ανάσταση που μπορεί να την κάνεις εύκολα με πρόσωπα. Εγώ δηλαδή που... επειδή κατέβαινα στον Ναύπλιον, γιατί δεν αναφέρεται μέσα λέξη Ναύπλιον ούτε Άργος από αυτής της πόλης,
ναι.
Και ειδικά
αλλά αναφέρεται το Παλαμίδι, ναι, 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 αναφέρεται ναι, ναι, η Ακροναυπλία, ναι, ναι, αναφέρεται ναι, ναι, δηλαδή σημαδούρες
ναι, ναι,
έχεις
ναι, ναι, ναι.
Όσο, μέσα.
Ναι, πολύ λίγες. Ένας δηλαδή που αγαπάει τον Παυσανία ή τον Στράβωνα και αυτά μπορεί να τα καταλάβει πιο εύκολα. Η γεωγραφία υπάρχει, ναι. Υπάρχει το πλαίσιο δηλαδή. Γιατί μου αρέσει εμένα αυτό λίγο πολύ. Οι άνθρωποι αυτοί που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, μερικοί ζουν ακόμα. Κάποιοι άλλοι έχω αλλάξει τα ονόματα για ευνότητες λόγους, γιατί δεν μπορεί να του ταράζει. Και είναι πολύ, ναι. Θέλει πολύ προσοχή πώς τη διαχειρίζεις έναν άνθρωπο, ακόμα και νεκρό. Μπορεί να του ταράξει τον ύπνο του και να πεις εσύ ό,τι θέλεις. Υπάρχουν μέσα βασικά πρόσωπα που έτσι. Και κάποια άλλα
επιμένουν. Αυτό μου αρέσει που λες, γιατί μέχρι τώρα η μόνη μας φροντίδα έτσι, και μικροπρεπής, θα έλεγα, ναι. Ως κίνητρο. Ήταν να μην ταράξουμε τους ζωντανούς, μην μας κάνουν καμία μήνυση, μην είναι οτιδήποτε, μέχρι να ταραχθούν οι ίδιοι βέβαια. Αλλά το να ταράξουμε τον ύπνο των νεκρών, αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα, πώς, αν θες.
Είναι θέμα, πολύ, θέμα πολύ σεβασμού και ευγένειας, ναι, 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 ναι,
ιδιαίτερα μία αίσθηση για την ευγένεια, ναι. Που την έχουμε ξεχάσει. Δηλαδή...
ναι, είναι μια κατασυκοφαντημένη και αποστραγγιγμένη λέξη και έννοια πια, είναι αλήθεια. Θα ξαναρθεί στη ζωή, δηλαδή θα ξαναμπαίνει σιγά σιγά, γιατί επειδή προσωπικά θέλω, είμαι από αυτούς που πλέον σε αυτήν την ηλικία που έχω φτάσει δεν απορώ για τίποτα. Όχι ότι αδιαφορώ. Δεν απορώ. Να. Δηλαδή δεν έχω καμία. Σαν να βλέπω ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, δεν απορώ για
το.
Ναι, ναι, ναι. Δεν απορώ για το αποτέλεσμα. Το ξέρω. Ό,τι και να συμβεί, ξέρω ότι είναι, ή θα είναι μία νίκη, μία ήττα, μία ισοπαλία ή μία διακοπή ή ένα τραγέλαβος. Αυτό θα συμβεί.
Ναι.
Οπότε δεν έχω καμία. Λέω ένα από αυτά θα συμβεί. Δεν ευνηδιάζομαι. Ναι. Τι λέω, είπα ένα αγοραίο παράδειγμα, αλλά εντάξει.
Ναι. Θέλω να δούμε λίγο και την σχέση που αυτά τα γραπτά, ειδικά αυτή η συλλογή, αλλά και οι άλλες συλλογές, τις περισσότερες από ό,τι βλέπω τις έχεις βγάλει σχεδόν όλες.
Κάποιος στο Μετέχμιο και στο Γαβριλίδη, ναι, πιο παλιά. Ναι.
Στο Μετέχμιο έχει βγει κάποιος σαν ένα είδος λογοτεχνικού οδηγού, δηλαδή κείμενα για τον Ναύπλιο που μεγάλωσες. Ναι. Σε ένα χωριό της Αργολίδας γεννήθηκες, αλλά στο Ναύπλιο μεγάλωσες.
Ναι, κατέβηκα πολύ νωρίς.
Ναι.
Γιατί θριάμβευσα στα εστιατόρια που τρώνε τα συνεργεία.
Θέλω ακριβώς. Και δεν ξέρω αν οι ακροατές μας το γνωρίζουν, αλλά πολλούς από τους στίχους που έγιναν κοινό μας κτήμα. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, κάνω μια παρένθεση. Είχες παίξει εσύ ο ίδιος, είχες συμμετάσχει στην παράσταση του Βογιατζή, το Συμφορά από το Πολύ Μυαλό του Γκριμπογέντοφ.
Βεβαίως, ναι.
Ωραία. Ναι. Καλά σε θυμάμαι λοιπόν. Μαζί με την Αλεξάνδρα, ναι, Σακελαραοπούλου, ναι, και, και τον Καταληφό στο ρόλο του, ναι, τον κύριο ρόλο.
Πρώτη περίοδο. Μετά έγινε αντικατάσταση. Πήγα με τον Βασίλη, εγώ, και μετά μου το βάστηξε λίγο ο Λευτέρης.
Τώρα ξέρεις γιατί σου ανέφερα τον Γκριμπογέντοφ. Ναι. Γιατί σε αυτό το έργο. Πολλές από τις ατάκες του ήρωα, του Τσάτσκι, Τσάτσκι λεγόταν ο κεντρικός ήρωας, τον οποίον γελιοποιούσε κατά κάποιο τρόπο ο Γκριμπογέντοφ, ήταν ο διανοούμενος για την ακρίβεια τον γελιοποιούσε ο Βογιατζής περισσότερο, που ήταν το αντίπαλο δέος στον καταληφό που έπαιζε τον Τζάτσικη και του έλεγε μάλιστα, θυμάμαι σε κάποια στιγμή, μα πώς μιλάτε, εσείς μιλάτε σαν να γράφετε. Και το έλεγε με αηδία αυτό.
Σωστά.
Λοιπόν, πολλές από τις ατάκες από αυτό το έργο, το Συμφορά από το Πολύ Μυαλό, που ήταν και το μοναδικό θεατρικό που είχε γράψει, γιατί τον δολοφονήσανε στην Τεχεράνη σε μια εξέγερση στο Ιράν ως διπλωμάτη της Ρωσίας, της Τσαρικής Ρωσίας, και ήταν 29 χρονών μόνο.
Νεότατος.
Ναι, αλλά πολλές από τις ατάκες αυτού του έργου μετά περάσανε στον λόγο, τον καθημερινό λόγο των Ρώσων, ως παροιμίες, ενώ ήταν ατάκες από θεατρικό έργο. Και μετά τις επαναλαμβάνανε οι Ρώσοι σαν να ήταν δημότη σοφία. Λοιπόν, ίδια αίσθηση με όλες τις τηρούμενες αναλογίες έχω, ότι πολλά από αυτά τα τραγούδια που ξέρουμε σήμερα και επαναλαμβάνουμε χωρίς να γνωρίζουμε πολύ ποιος τα έχει γράψει, είναι δικά σου. Δηλαδή έχω αυτή την αίσθηση. Και ανατρέχοντας μάλιστα στους συνθέτες με τους οποίους συνεργάστηκες, από τον Νίκο Ξηδάκη μέχρι τον Σταύρο Ξαρχάκο, μέχρι ένα κατάλογο. Λέω, αν έλεγα μόνο τα ονόματα, δεν θα λέγαμε τίποτα άλλο στην εκπομπή. Βλέπω ότι πολλά πράγματα έχουν περάσει πια στη κοινή μνήμη, χωρίς να ξέρουμε ότι από πίσω είναι ο Θοδωρής Γκόνης που τα έχει γράψει.
Μα το τραγούδι αυτό, αυτή τη δύναμη έχει, θέλω να πω. Και εξάλλου είναι και μια γραφή, έτσι κι αλλιώς, η γραφή, για να πω, πείπες, έτσι κι αλλιώς είναι εχθρική προς το τραγούδι αυτό καθ' αυτή. Δηλαδή είναι μια φωνητική γραφή. Και σε αυτό το κείμενο τώρα, γι' αυτό έχω επιλέξει να μην υπάρχουν σημεία στίξη παρά μόνο το κόμμα, να μην υπάρχει τελεία. Είναι μια φωνητική γραφή, δηλαδή σαν ένα κείμενο που το γράφει η πατούσα σου παρά το χέρι σου. Το τραγούδι το γράφει η πατούσα. Άμα εμπλακεί το χέρι, ο δείκτης και ο αντίχειρας και αυτά, γίνεται λίγο λόγιο και μπορεί να έχει ενδιαφέρον, αλλά μπορεί και να μην έχει. Και το κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι είναι καλό να ξέρεις γράμματα, αλλά να μην σου φαίνονται στο τραγούδι. Αν τα γράμματα βαραίνουν στο τραγούδι, δεν είναι τραγούδι, είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είσαι πολύ καλός γραμματικός και να γράψεις υπέροχα ποίηματα ή να γράψεις μυθιστορήματα. Το τραγούδι απαιτεί. Και τώρα μπορώ να το πω έτσι, ότι είναι εχθρική η γραφή απέναντι στο τραγούδι. Κατά μία έννοια.
Ναι. Ας δούμε όμως η δικιά σου γραφή, ειδικά σε αυτή τη συλλογή, αλλά και στις άλλες συλλογές των διηγημάτων σου που έχεις μέχρι σήμερα κυκλοφορήσει, τι σχέση έχει με το θέατρο, γιατί νομίζω εγώ ότι έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Θα κάνουμε μια μουσική ανάσα.
Ευχαριστώ.
Και αμέσως μετά θα επανέλθουμε.
Thank you.
πάντα στην εκπομπή ένα βιβλίο, μια ιστορία στο πρώτο πρόγραμμα με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε έχουμε κοντά μας τον Θοδωρή Γκόνη για τη συλλογή διηγημάτων του «Το μαύρο φόρεμα του Κόρακα» που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες από τις εκδόσεις Άγρα. Θοδωρή, είχα την αίσθηση διαβάζοντας τα διηγήματά σου ότι διαβάζω, ότι βλέπω για την ακρίβεια. Βλέπω και διαβάζω, εκεί είναι η συναισθησία που έλεγα, η συναισθησία. Θεατρικούς μονολόγους και μάλιστα μερικές φορές με παραλυρηματικό τρόπο. Δεν ξέρω, ίσως επειδή σε ήξερα κιόλας, άκουγα και τη φωνή σου. Συμβαίνει συχνά όταν ξέρεις το συγγραφέα να ακούς τη φωνή του να απαγγέλει ή να ερμηνεύει περισσότερο. Αυτά νομίζω είναι έτοιμα για να ανέβουν στη σκηνή. Δηλαδή, εγώ έτσι είχα την αίσθηση ότι τα είδα ήδη στη σκηνή. Δεν ξέρω αν θα τα ξαναανεβάσεις πραγματικά στη σκηνή αυτή τη φορά. Πάντως βλέπω η εναρμόνιση ή ο σύνδεσμος με το θέατρο να είναι άρρηκτος στον τρόπο που γράφεις. Και έχει ακόμα σημασία και αυτό που είπες, ότι δεν χρησιμοποιείς σημεία στίξεως πέρα από τα κόμματα, δεν βάζεις τίποτα άλλο. Είναι ακριβώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη ροή της μνήμης του σε συνδυασμό με την επινόηση. Μνήμη και επινόηση μαζί λειτουργούν ακατάπαυστα.
Έτσι και αλλιώς στο θέατρο ο αγώνας που κάνει ένας ηθοποιός είναι για να σπάσει τα σημεία στίξης. Δηλαδή δεν έχει, είναι του γραπτού λόγου επινοήσεις αυτά. Δεν είναι, και καμιά φορά δυσκολεύονται οι ηθοποιοί. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα τον ερωτόκριτο, ας πούμε, αν αρχίσει τον πες με σημεία στίξης, είναι καταστροφή. Το θέμα είναι
μου επιτρέπεις να πω μια ανάμνηση από μια συζήτηση με τον Πανουσόπουλο, τον Γιώργο Πανουσόπουλο, τον καιρό που γράφαμε το σενάριο των Απέναντι. Μου κάνει πάρα πολλές σοφές παρατηρήσεις. Μία από αυτές ήταν στις μισοτελειωμένες προτάσεις. Πέτρο μου λέει, μη βάζεις τρεις τελείες. Του λέω, γιατί Γιώργο να μην βάζω τρεις τελείες και τι να βάζω. Μου λέει, μην βάζεις τίποτε. Λέω, τις τρεις τελείες γιατί να μην τις βάζω. Μου λέει, γιατί ο ηθοποιός θα τις διαβάσει.
Σωστά.
Και πραγματικά οι περισσότεροι όταν λένε εσύ ήσουν που, και περιμένουν να τους διακόψεις. Δηλαδή ξέρουν ότι θα τους διακόψεις και φαίνεται.
Περιγραφή. Πας στην περιγραφή και τελειώνει.
Ναι,
ο θάνατος του θεάτρου είναι η περιγραφή, όπως και της λογοτεχνίας, που δεν είναι πολύ.
Ακριβώς.
Και στο θέατρο το ζει. Και είναι αυτές οι μακροπερίοδοι προτάσεις που απαιτούν μεγάλες αναπνοές. Δηλαδή, ο μεγάλος ηθοποιός έχει μεγάλη αναπνοή. Είναι ένας κολυμβητής. Δηλαδή, παίρνει την ανάσα εκεί που πρέπει. Δεν βλέπεις. Βλέπεις το κεφάλι να βγαίνει ξαφνικά από το κύμα. Δεν βλέπεις το κεφάλι, το σώμα πιο, τα χέρια βλέπεις. Άμα προσέξει κανείς ένα μεγάλο ηθοποιό, έχει την τύχη να δει έναν μεγάλο ηθοποιό να παίζει. Σπανίζει αυτό. Οι καλοί ηθοποιοί υπάρχουν, αλλά μεγάλοι ηθοποιοί είναι πολύ λίγοι. Αυτοί οι οποίοι, δηλαδή, εγώ κατάλαβα, διαβάζοντας παλιά ημερολόγια μεγάλων συγγραφέων, που ήταν ένα μικρός και έλεγαν ότι μισούσαν τη γραφή, το κείμενο, έλεγα ότι ήταν πόζα, νόμιζα, ήμουν άσχετος. Οι ηθοποιοί που λένε μισούν το κείμενο, γιατί το κείμενο πάντα δεν είναι αυτό που λένε, έχουν δίκιο απόλυτο. Δηλαδή, γιατί είναι πολύ κάτω, είναι πολλά πράγματα από κάτω. Όταν λοιπόν αρχίζεις και μιλάς ή γράφεις, θες να πεις κάτι, να αφηγηθείς μια ιστορία που να φύγεις μακριά από εξηγήσεις και από διδακτισμούς και αυτά και να αφήνεις τη δουλειά στο αυτί του θεατή, δηλαδή στο αυτί σου καθώς μιλάω, όπως ένας μεγάλος αφηγητής, γιατί ένα αφήγημα πριν γίνει ανάγνωσμα ήταν ακρόαμα, ήταν θέαμα, ήταν δηλαδή παράσταση. Δεν ήταν δηλαδή ανάγνωση. Ήταν ανάγνωση. Τώρα μην κάνουμε και τα ομυρικά έπι μέχρι τα μεγάλα ποίηματα. Δεν υπήρχε γραφή.
Τα περισσότερα χρόνια της ιστορίας ήταν προφορικά και ήταν.
Και το ζητούμε ένας μεγάλος.
Χιλιάδες χρόνια υπάρχουν πριν από αυτά τα 2.500 χρόνια τα οποία υπάρχει γραφή, 3.000, 4.000.
Μα και βλέπεις και ο αγώνας που κάνει ο Τζόις ή άλλοι μεγάλοι, ο Μπέκετ ή αυτά, τώρα μην πούμε, ή ο Μπέρχαρντ ή ο Ζέμπαλ, τα ονόματα τώρα που θαυμάζω μέχρι. Δηλαδή τους κοιτάς και γονατίζεις με στα κείμενά τους. Βλέπεις ότι ο αγώνας είναι να σπάσουν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να σπάσουν αυτά τα. Αυτό με τις, σαν τηλεγραφήματα, τα να γράφεις σαν τηλεγράφημα.
Αυτό το κορσέ. Να μην έχεις τον κορσέ αυτό στη γραφή.
Τα ξέρεις, εσύ αυτό βασανίζεσαι σε αυτά.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πόσο βασανίζομαι ή πόσο βασανιζόμουν παλιότερα. Τώρα πια δεν ξέρω, έχω σπάσει από τα βασανιστήρια και δεν αντέχω για πολλά βασανιστήρια. Αλλά τον καιρό που μου άρεσε, που ήμουν έτσι και πιο, είχα πιο σαδομαζοχιστικά ένστικτα, ομολογώ ότι ναι, με απασχολούσαν και περισσότερο. Αλλά ανεξάρτητα από το πόσο απασχολούν εμάς, νιώθεις, ποια είναι η δικιά σου αίσθηση, ότι το κοινό πια σε σχέση με το παρελθόν διευρύνεται ή συρρυκνώνεται, το κοινό που έχει ευήκο αότα σε αυτό ή που θέλει να διαβάσει τέτοια κείμενα?
Νομίζω ότι είναι σαν μια ροή ενός ποταμού όπου μπορεί να στρίβει, να ελίσσεται, να πισωγυρίζει, να... αλλά κάποτε φτάνει. Δηλαδή, έτσι ναι. Δεν έχω καμία απορία σε αυτά. Θεωρώ ότι είναι ψευτοπρόβλημα να πω ότι τώρα είναι λιγότερο. Ωραία, μπορεί να είναι λίγο, αλλά βλέπω αυτή η ροή όμως ότι τώρα μπορεί να κάνει μια υπέροχη στροφή για να αποφύγει κάτι, μια ξεφτύλα ζωής, η οποία όμως θα φτάσει πάλι. Και αυτό μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει, παρατηρώ, ας πούμε, πάλι γεωγραφικά, τη ροή ενός πολύ μεγάλου ποταμού. Πώς είναι, όταν βρίσκει τη δυσκολία, πώς στρίβει, πώς ελίσσεται και πώς φτάνει. Ναι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι.
Και έτσι έχω πάψει να διαμαρτύρομαι. Δηλαδή, όταν τελευταία, ειδικά στον χώρο του θεάτρου, επειδή διαμαρτύρονται οι άνθρωποι, λένε, ξέρω, μα πώς αυτός παίζει, ενώ είναι κακός ή αυτός εκεί. Λέω, κάθομαι τον κοιτάζω αυτόν τον άνθρωπο που διαμαρτύρεται και λέω, πω μέσα μου, τίποτα δεν έχει καταλάβει. Και λέει, γιατί λες, τίποτα δεν έχω να πω. Λέω, το θεωρώ απολύτως φυσικό, φυσιολογικό. Αυτό συνέβαινε πάντα, αυτό συμβαίνει τώρα, θα συμβαίνει πάντα. Δεν έχω δηλαδή καμία, ακόμα λέω και για πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν, μεγάλα ή μικρά, και δεν με αφορούν, δεν ασχολούμαι. Αυτό βεβαίως το μαθαίνεις πολύ βασανιστικά. Και στο θέατρο, πρέπει να σου πω εγώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που πήγα στο θέατρο χωρίς καμία, καταρχήν, ας πούμε, έφεση προς το θέατρο, χωρίς κανένα ταλέντο που είναι πόπο ή ταλεντάρα, ήρθε εδώ πέρα, πόπο, τι είναι αυτός. Καμία, ακριβώς το αντίθετο. Όπως προχωρούσε όμως αυτή, τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα ισχύει μέχρι κεραίας που λέγαμε ότι άμα μεγαλώσω θέλω να γίνω ηθοποιός. Τώρα που μεγάλωσα θέλω να γίνω ηθοποιός.
Ναι.
Αυτό μου αρέσει. Και τώρα κυριολεκτεί αυτή η έκφραση.
Αυτό που ανέφερες για την κήτη του ποταμού, ναι, έτσι είναι και η γραφή σου σε μια κήτη ποταμού, όπου ανάλογα με τα εμπόδια που βρίσκει το νερό στην πορεία του, ανάλογα με τις αναμνήσεις που έρχονται στην επιφάνεια ή άλλες που θάβονται, τις προσχώσεις του ποταμού, όλα αυτά τα βλέπεις στη γραφή, γι' αυτό έχει, και έχει ενδιαφέρον. Αλλά για να επιμείνω λίγο στην ερώτηση, φοβάμαι ότι περιόδους, αν δεν θέλουμε να εξειδανικεύουμε το παρελθόν, περιόδους γενικής αφασίας είχαμε πάντοτε.
Φυσικά.
Εντάξει. Και τα έργα και, τα λιγότερο γνωστά έργα, αλλά και τα έργα, όπως ανέφερες και εσύ πολλά παραδείγματα, όπως του Μπέρχαρντ για παράδειγμα, που ακριβώς δείχνουν την αφασία της αντίστοιχης αυστριακής κοινωνίας, μεταπολεμικής κοινωνίας, ή της τάδε άλλης κοινωνίας, της δικιάς μας ή κάποιας άλλης ξένης.
Εκεί η εποχή πάνθησε το μεγάλο μυθιστόρημα στη Γαλλία, του Μπαλζάκου, ναι, όλοι.
Έτσι ακριβώς.
Ο Φλομπέρ, τα ξέρεις καλύτερα.
Μια μεγάλη διαφορά βλέπω στη δικιά μας αφασία, στην αφασία της δικιάς μας εποχής. Την αυταρέσκειά της. Δηλαδή, λίγο πολύ υπήρχε παλιότερα ένα ενοχικό σύνδρομο. Το είχαμε και εμείς ως έφηβοι. Πηγαίναμε, βλέπαμε μια ταινία του Ταρκόφσκι, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Βγαίναμε από την αίθουσα, λέγαμε, α, είδα Ταρκόφσκι, δεν κατάλαβα τίποτα, είμαι βλάκας. Την άλλη φορά θα ξαναδώ κάτι, μπορεί να καταλάβω περισσότερο. Αντίστοιχα, ο γιος μου ή οι φίλοι του γιού μου, για μια μεγάλη περίοδο που δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει, θα πάνε να δούνε Ταρκόφσκι και θα πούνε δεν κατάλαβα τίποτα, ο Ταρκόφσκι είναι βλάκας. Αυτή η διαφορά, η μικρή αλλά τεράστια αυτή η διαφορά της αυταρέσκειας που έχει ενδυναμωθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι τώρα δεν είμαστε λίγοι, είμαστε χιλιάδες, είμαστε εκατοντάδες, είμαστε εκατομμύρια, ανεβάζουμε κυβερνήσεις, κατεβάζουμε.
Ωραία.
Τους αρχηγούς των ηλιθίων τους κάνουμε προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λίγο με φοβίζει στην έκτασή του. Δηλαδή πώς αυτό τώρα μπορεί να γυρίσει τούμπα όλο αυτό το κλίμα.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι αγωνιστικά απεσιόδοξος. Δηλαδή, δεν πω, ναι, μου αρέσει δηλαδή αυτό.
Ότι θα πέσεις μαχόμενος.
Ναι, ακριβώς. Αυτό, ναι. Και δεν θα... Από την άλλη μεριά, επειδή τώρα κυριαρχεί πάρα πολύ η φωτογραφία και η εικόνα. Θυμάσαι παλιά μια φωτογραφία που βγάζαμε εμείς στο πάρκο ναυπλίου εκεί και έβαζε αυτό το αρνητικό μέσα και περιμέναμε να συμβεί όλο αυτό το θαύμα, ναι, και που ήμασταν, ναι, ασπρόμα, που ήμασταν κάπου
μελευτές
και έβγαινε αυτό, ναι, Τώρα δεν χρειάζεται. Τώρα πάτε και ούτε είναι αυτό. Αυτή είναι η διαφορά η μεγαλύτερη. Ο χρόνος μας μπερδεύει λίγο. Γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Όμως επειδή η ζωή ίδια ενδιαφέρεται, νομίζω, για πάρτι της. Δεν νομίζω ότι αδιαφορεί τόσο πολύ. Απλώς θέλει εκατόμβες, έτσι. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά ιστορικά δεν συνέβαιναν πάντα. Δηλαδή, αν πάρουμε τον συνάδελφο Αλάριχο και όλους αυτούς, άμα δούμε τι έχουν συμβεί δηλαδή. Γιατί καμιά φορά ξεχνάμε. Νομίζουμε ότι, ότι τώρα γίνονται τα εγκλήματα. Έχουν γίνει φοβερά εγκλήματα στην ιστορία μέσα. Εγώ δεν για το μόνο που δεν ανησυχώ, απλώς απορώ καμιά φορά με τον. Με την μεγάλη ανησυχία των ανθρώπων, δηλαδή γιατί ανησυχούν τόσο πολύ. Και θεωρώ ότι είναι ύποπτο, αυτή η ανησυχία είναι ύποπτη. Δηλαδή είναι μια επένδυση, επενδύω πάνω στην ανησυχία. Αυτό ναι, είναι πολύ ύπουλο και επικίνδυνο. Αλλά αυτό αφορά την πολιτική. Εγώ δεν πιστεύω στην πολιτική πάρα πολύ, με ενδιαφέρει η πολιτική και με την κλασική έννοια, αλλά και με την νεοελληνική και μικροπρεπή, ακόμα την παρακολουθώ, δεν είναι ότι την παρακολουθώ. Αλλά δεν πάει να πει ότι αν λέμε ότι βλέποντας, ας πούμε, εσύ πέρασες, έχεις αμαρτήσει κιόλας, πέρασες από αυτούς τους χώρους και τα είδες διαγυμνού οφθαλμού, εγώ τα βλέπω όχι διαγυμνού, τα βλέπω αλλιώς, δεν νομίζω ότι υπήρχαν οι μεγάλες διαφορές ανέκαθεν. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, πώς μιλούσαν οι δικοί μου άνθρωποι για το κοινοβούλιο του 60 τόσο, ας πούμε, και πάλι υπήρχαν φεδρά πρόσωπα ή σοβαρά, όπως και σήμερα. Δεν ανησυχώ δηλαδή τόσο πολύ. Η ανησυχία μου είναι για αυτούς που ανησυχούν πολύ.
Ναι.
Αν γίνομαι κατανοητός.
Γίνεσαι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι εγώ λίγο έτσι με αυτή τη μικρή πείρα που ανέφερες και εσύ γύρω από την ενεργοπολιτική, βλέπω ότι σιγά σιγά διολυσθένουμε, και αυτό αφορά όλα τα κόμματα, έτσι, οριζόντια, δεν είναι θέμα ενός ή άλλου κόμματος, αλλά ιδιαίτερα τα μεγάλα, τα πολύ συλλεκτικά. Διολυσθένουμε σε αυτό που ο Τζόρτζ Στεφανόπουλος, τα όλα πολύ ανθρώπινα, κάτι από μνημονεύματα που γράψε αφού τον σούταρε η οικογένεια Κλίντον, το είχε πει ως διαχείριση της μικροπολιτικής. Δηλαδή ότι σιγά σιγά η ενεργός πολιτική διολυσθένει σε μια διαχείριση των δημοσκοπήσεων. Κάθονται το πρωί, ξυπνάνε, βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, βλέπουν τις τάσεις και τις ακολουθούν.
Πάει το ανάποδο.
Δηλαδή. Αυτό για, ακόμα και στις πιο σκοτεινές περιόδους του παρελθόντος δεν συνέβαινε.
Σωστό.
Δηλαδή μπορεί να θεωρούσαμε ότι οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα είχαν ένα πατερναλιστικό ρόλο που παίζανε.
Καθοδηγούσαν, δεν καθοδηγόντουσαν.
Ναι, θεωρούσαν όμως ότι αυτός είναι ο ρόλος τους. Ο ρόλος δεν ήταν απλώς να διαβάσουμε ποιες είναι οι προκαταλήψεις, οι αιμονές και οι βλακίες της ημέρας και να τις ακολουθήσουμε.
Σωστά, αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί ομολογώ.
Ναι, σε αυτό διαφέρουμε, και αυτό και εγώ βέβαια δεν πιστεύω ότι ένα τόσο πολύπλοκο πλάσμα σαν τον άνθρωπο, ένα τέτοιο πολύπλοκο σχέδιο που ο καθένας μας είναι ένας γαλαξίας ολόκληρος σε πολυπλοκότητα, έχει ως απότερο στόχο να είμαστε κάποιοι ηλίθιοι που βλέπουν τις τάσεις και τις ακολουθούν. Φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτό το σχέδιο.
Δεν το είχα σκεφτεί. Ομολόγως έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Δεν το είχα σκεφτεί. Παλιά όντως οι άνθρωποι, ακόμα και ένας παράφρον ηγέτης μπορούσε να οδηγήσει ένα λαό στην καταστροφή ή αντιστρόφως. Τώρα δηλαδή, άμα πρέπει ένας τρελός λαός να καθοδηγεί έναν ηγέτη και να τον οδηγεί κάπου.
Ναι, ναι, συνήθως συμβαίνει το δεύτερο.
Τι να σου πω.
Λοιπόν, ας φύγουμε από τους ηγέτες. Λοιπόν, και την καθοδήγηση, τη μη καθοδήγηση μάλλον που κάνουν οι ηγέτες σήμερα. Ας ξαναεπιστρέψουμε στο Θοδωρή Γκόνη, κλείνοντας. Ήθελα, παντρεύεις χωρίς κανένα πρόβλημα πολύ διαφορετικά είδη. Όπως είπαμε, τα λόγια για τραγούδια, όπως αποκαλείς τους στίχους για τα τραγούδια, τα διηγήματα, τις μικρές φόρμες στην πεζογραφία, με ποίηματα, με θεατρικά έργα. Όλα αυτά τα κάνεις, θα έλεγα, σαν να είσαι ο ίδιος άνθρωπος, αλλά σαν μια λερναία ύδρα που εκφράζεται με πολύ διαφορετικά. Έχει πολλά κεφάλια και δεν έχει νόημα να τις κόψουμε κάποιο, γιατί θα φυτρώσουν δύο στη θέση.
Άμα αυτή η Ηρακλής ξέρει.
Λοιπόν, ναι, τώρα αυτό το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας υπάρχει κάποια...
Αυτό τώρα που μιλάμε είναι, παίζεται μια παράσταση τώρα για το Κυκλάδων, το σφαγείο του έρωτα, ένα κείμενο του Παντελή Μπουκάλα που είναι από τη δουλειά που έχει κάνει πάνω στο Δυστή Παραλογία στο Δημοτικό Τραγούδι. Έχουμε πάρει εμείς αυτό σαν σκαλωσιά και έχουμε φτιάξει ένα κείμενο βέβαια με συνομιλία με κείμενα των περασμένων αιώνων του Μαντεγκάτσα, ενός Ιταλού του 19ου αιώνα και... Ψήλες και μια νύχτες, παραμύθια του Περό και διάφορα. Έχουμε φτιάξει ένα κείμενο που ουσιαστικά δείχνει το φροντιστήριο που έχουμε παρακολουθήσει όλοι, θύτες και θύματα, για να καταλήξουμε εδώ. Γιατί υπάρχει ένα σχολείο, δεν είναι ξαφνικά, δεν είναι ουρανοκατέβατο όλα αυτά. Παίζεται τώρα στο θέατρο του Κυκλάδων του Λευτέρη Βογιατζή. Θα παίζεται μέχρι τέλος Μαΐου. Και μετά το καλοκαίρι.
Αγαπημένο θέατρο, ειδικά για εμάς τους Κυψελιώτες, επειδή ήμουν πάρα πολλά χρόνια Κυψελιώτης. Ιστορικό θέατρο πια.
Ήταν και δάσκαλός μου ο Λευτέρης και εδώ και έτσι μια δεν θέλω.
Εκεί παίχτηκε και η συμφορά από το πολύ μυαλό που λέγαμε, τον Γκριμπογέντο.
Και ήταν δάσκαλός μου και τώρα σε αυτό το χώρο είναι η πατίνα του, είναι η αναπνοή του, είναι ο ίδιος. Δηλαδή φαίνεται καθαρά μέσα στο θέατρο αυτό. Και το καλοκαίρι θα κάνω το τελευταίο φεστιβάλ, γιατί είναι 14ο φεστιβάλ, στο Φεστιβάλ Φιλίππων, που είναι αγγίζει τα όρια του σκανδάλου για νεοελληνική πραγματικότητα. Να είσαι διευθυντής ενός φεστιβάλ 14 χρόνια, νομίζω είναι σκάνδαλο πια. Και θα τελειώσει το καλοκαίρι. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής, αλλά όχι με την έννοια των τραγουδιών, των, ξέρω, όλα αυτά, τα σμυρναϊκά τραγούδια κλπ. Που είναι εξαιρετικά μένα, αλλά γίνονται με έναν τρόπο έτσι λίγο κατ' εμέ, έτσι, λίγο γραφικό και λίγο έτσι πρόχειρο. Το φεστιβάλ έχει δώσει. Γιατί πάντα το φεστιβάλ αυτό που κάναμε εμείς ήταν. Έδινε μία παραγγελία, δηλαδή. Είχε ένα θέμα και έκανε παραγγελίες σε κάποιους. Δεν έλεγε κάντε μου προτάσεις, έκανε προτάσεις. Ένα φεστιβάλ μου αρέσει να προτείνει, όχι να δέχεται προτάσεις. Δηλαδή, εγώ έχω ένα σχέδιο ότι δεν δέχομαι τον Χ, πάει να πει ότι αφού δέχομαι τον Ψ, απορρίπτω τον Χ. Και αυτό μου αρέσει πολύ στο φεστιβάλ. Γενικά μου αρέσει στο θέατρο αυτό να παραγγέλνω. Δεν μου αρέσει να δέχομαι. Όταν είμαι υπεύθυνος σε κάτι, και λοιπόν παραγγείλαμε φέτος πορτρέτα ανθρώπων που έχουν εμπλακεί με την πολιτική, με το θέμα, από τον Μαύρο Καβαλάρη, τον Βενιζέλο κλπ. Ακόμα και τους δολοφονία των Έξι και άλλα, και συγγραφείς όπως είναι ο Κόντογλου, όπως είναι ο Μυριβίλης, όπως είναι ο Κοσμάς Πολίτης του Χατζηφράγκου και αυτά.
Ό,τι συνδέεται με εκείνη τη συνταραχτική.
Και να φτιάξουν πορτρέτα ανθρώπων που έχουν εμπλακεί, ώστε να γίνει μια. Και αυτό κάνουμε. Όχι τόσο εύκολα, με κόπο, γιατί είναι ένα φεστιβάλ ιστορικό μεν, αλλά έχει ένα πολύ μικρό budget. Και θέλει να έχει.
Και είναι προγραμματισμένο για τον Αύγουστο.
Ιούλιο-Αύγουστο. Αυτό. Και είναι το τελικό. Τελειώνω και σιγά σιγά κατεβαίνω στην Αθήνα, όπου ομολογώ ότι μου έχει λείψει, γιατί είναι η πόλη που ουσιαστικά εγώ τουλάχιστον της οφείλω τα πάντα. Ότι ήρθα σε μια πόλη που δεν ήξερα τίποτα. Γιατί στην πόλη που ζούσαμε στο Ναύπλιο, ξέρεις, δεν μας πονήρευε κανείς. Δηλαδή, θυμάμαι, θα σου πω ένα παράδειγμα, ότι εγώ στο εστιατόριο που σερβίριζα τον Τερζάκη και τον Καρούζο, χωρίς να ξέρω ποιοι είναι. Ναι. Αναδρομικά κατάλαβα ότι αυτό ήταν ο Καρούζος, ότι σερβίζα το Σαρτζετάκι που ήταν, που ήταν στο δικαστήριο, και δεν ήξερα αργότερα καθόλου ότι αυτός ήταν. Δεν μας έλεγε κανείς τίποτα. Ναι. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανείς.
Περνούσε ερήμηνη η ιστορία από μπροστά σου.
Ενώ ήταν μια πόλη που είναι μια πόλη. Τον Άφλιο είναι μια πόλη πένθους, έτσι κι αλλιώς. Με φυλακές, με φρούρια. Ήταν οι φυλακές Ακροναυπλίας. Γράφανε ακόμα κομμουνιστικές φυλακές Ακροναυπλίας.
Ίσως όμως και μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Ναι, δηλαδή, γιατί έτσι που το λες, θα νομίζουν ότι μόνο μαυροφόρες κυκλοφορούν στον
Άφλιο.
Και είναι ένα κουκλί τον Άφλιο. Αλλά εντάξει, το λέω εγώ που είμαι τουρίστας.
Ναι, όχι, την εποχή που ήμουν εγώ μαθητής ήταν 4.000 κόσμος. Ήταν η εποχή που ήταν πολύ πιο. Αλλά καθώς ήταν στο θρανείο σου, κοίταγε έξω και βλέπει να περνάει ο Καποδίστρια, αν είσαι λίγο και λίγο βαρεμένο. Λοιπόν, και αυτό είναι κέρδο, να μεγαλώσει αυτή την πόλη, είναι και, αλλά όλα αυτά αναδρομικά, εκ των υστέρων δηλαδή. Και θα σου πω και να το κλείσουμε εδώ, ότι από αυτό ζω, από αναδρομικά ζω. Καταλαβαίνεις αυτά.
Ναι. Θοδωρή, δεν ξέρω, κουβαλάς τις μνήμες παντού. Νομίζω όπου και να πας, είτε πας στην Καβάλα, είτε πας στο Αγρίνιο, είτε οτιδήποτε, τον Ναύπλιο κουβαλάς, τον Καποδίστρια κουβαλάς. Άμα μεγαλώνεις σε μια πόλη όπου κάθε μέρα περνάς έξω από την εκκλησία που τον δολοφονήσανε, για παράδειγμα, τον Άγιο Σπυρίδωνα, αργά ή γρήγορα περνάει στο αίμα σου η πόλη.
Υπήρχε ένας ναυπλιώτης που δεν είχε σπίτι στη Μαυρομιχάλη και το πούλησε, γιατί ένιωθε άσχημα που ήταν η Μαυρομιχάλη η δολοφόνη. Το ένιωθε, το έπαιρνε προσωπικά ότι ένιωθε.
Έτσι, έτσι. Οι τόποι αυτοί περνάνε και στο αίμα σου και στα βιβλία σου. Σε ευχαριστώ που τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ,
Πέτρο. Σε συγχωρώ αναδρομικά για τα, μετά από 35 χρόνια
για, αυτή την πτώση,
για το αντίτυπο του βιβλίου μου που πέταξε στους αθώους αιρέους. Δεν ξέρουμε, δεν μάθαμε τις απώλειες.
Σε ποια κεφαλία. Μπορεί να το πήρε κάποιος αναγνώστης εφάνταστος, το διάβασε και να γίνει και, μπορεί να κάνει και καλό αυτό.
Αυτό η πηγαία σου αισιοδοξία μου.
Αυτό το έπαθε και ο Πύρος το Άργος με το τούβλο που του πέταξε με το κεραμίδι.
Ναι, ναι, μπράβο. Ή κάποιος να μίσησε το διάβασμα για πάντα με αυτόν τον τρόπο. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο θρίαμβος του έρωτα έτσι και πεζόταν.
Έτσι, έτσι. Και πεζόταν και πάνω στη σκηνή και στην κουίδα. Ναι. Καλό σας βράδυ.